أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم. مضامین روان دی د رسالت د نبی د تعلیمات او د هغې د نشر اشاعت او په هغې کې مشکلات او رکاوټونه او هغې متعلق چې کوم دی الله وایي زما قانون دی چې زه په انسانیت کې یو مصلح لیږم همیشه دپاره او چې هغه لاړ شي نو بیا بل رالیږم چې هغه لاړ شي نو بل رالیږم خو بهرحال انساني ټولي کې خام خاصه چې کوم دی نو یو یرون کې لیږم پاغی کے رستا پارا جہاں سلسلہ راتلا 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 آتلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترور سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعہ سے راتلا نبیہ چکم دے نا جو امت چکم دے راغلا امت تا ثم اورثنا الکتاب الذین نبیا ما وارث کرو وارثان میں کرو دا کتاب الذین کسان استفینا من عبادنا شما چنکڑیو دے کار دا پارا من عبادنا دا خپلو بندگاننا ندی کی بیا دری قسم دی فمن ہم ظالم لنفسه پس بعد رضی نے چکم دے ظلم کو ان کی اوپر پر زان زان بانے ظلم کو آمن آمن تو باللہ ہوئی اور آغی مطابق اور سکار و نکنے والا وقت ورک ومن ہم مقتصد اور بعد رضی نے چکم دے نو آغا میانا رو پاتی شو میانا رو دارا ہے جسا کئی اور سن کئی سا غلط کئی سا صحیح کئی کل رکات ورکی اور کل رشوت ورکی اور سود ورکی مختلف پاتی ومنهم بعض دینا سابقا بالخیرات اوران اللہ را سبقت او کپنے کو کے دا بإذن اللہ دا اللہ پا توفیق سرا اگی مخلا دا اللہ پا توفیق سرا اللہ والا توفیق ورد ذالکا دا درق اسم خلق دے فدر کے دا آخری چی کم دے علماء ہوئی چی دیتا دا اشارہ دا بارحال درے ورد کے دے شی ذالکا دا چی کم دے اللہ فضل نے کہا کہ اوران دی شو سبقت او کو والفضل الكبیر دا دل لے فضل لے دا اللہ چی دا خپل کتاب دا پارا سکھ منتخب کی دا غیر شاعت دا پارا اور آغیر دا پارا انتخاب ہو کی دا او بیا پا غیر عامل شی او پا غیر کسی کم دینا تا گزو محنت کی او سبقت کی دا دل لے فضل لے آغا سری شکل سری جنت و عدن دائمی جنتو ندی یدخلونا ہا چی داخلی گی بداغی تا او چی لاسی یحل لونا اچولے بشدی تا فیہا پا دی جنت کی دائمی جنت کی من اساور کنگن تا بنگڑی نی کنگن من ذہبین دسرو زرو ولؤلؤ آو ملغرلی موتیان و پچھاو شوی اس کو منگ بدگنو مخیا کا زمانہ کے کنگنو پڑے اس دسرو زرو گڑائی سے کم دیا گڑار ہوا تو یہ کسو تو ہی ہاں اراڑو اراڑو اگر کم سرشتا آو سم شخص بدلی گی حالات بدلی گی ولباسم فیہا حریر اور جامع بردی پتی جنت کے حریر دا ریخم ہوئی دل تک خوب سڑی دا پارا من ری وعدہ کی با ریخمی ندی چل تک لارشی دا دی دنیا دا دی دا غنب پتی سختو کتا اللہ بندگی کتیر کی وندی بل تبیو وقال الحمد للقا وقال انو ابوی دی صدا نعمت و طور کشی الحمد للہ اللذی تعریفونا خاص اغزات لردی اذهب عنا الحزن چی منگ نے لرکا تکلیف او غم ان ربنا بے شک رب زمانگا لغفورن البتہ بخون کے رہے شکور قدردان دیا بچے کم دے انسان شکوری اللہ شکوری اللہ ایجدی و عمل قدر کی اللہ قدر و قسم دا محنت الذي اغزات تمہیں لے رہا کہ دا انعامات احلنا چی داخلی کلو منگا دارا مقامات دائمی کورتا دا دوام کورتا داخلی کلو چا اغا جانت پہ من فضلی دا خپل فضلنا عمل زمان زمرا نو دارا بانا اللہ احسانو لا يمسنا چه نبرسی گی اس من دی فیها پر جنت کی منتا نصبون ستڑی والے ولا يمسنا او نبرسی گی منتا فیها لغوب پذی کے سب پریشانی والذین و آغا کسان کفرو چه انکار او کدر نبی تعلیماتونا چا قرآن دے قرآن او نمانی لهم نار جہنم وی مذی لرا ورد جہنم لا یقدا علیہم چه فیصلہ با نشی کولی رضی پبارک فیموتو چه دی مرشی اللہ خودکشی کئی جدہ غم لخلاشو نا مری با امنا نا مری نا با غی ولا یخفف عنہم او نا بشی سپکولی رضینا من عذابها عذاب دی جہنم کذالک پا دی قانون بانا جدہ پیغمبر تعلیم نا دا قرآن نبی دا اتباد توحید نا انکارو کی نجزی منگا سزاور کو کل کفور ہر نا شکر تا چی انتہائی نا شکر کی اللہ ہدایات را رضا اللہ نبی را غیر اللہ نبی جکم دین مسلحین را در غیر کتاب نے منکاروں کا غیرت نے منکاروں وہ ہم یہ سریخونا او دی بچے وہی سری و چغی بوی وہی فیہا پدی جہنم کے استراق وہی دا خر آواز نہیں دا خطرناک خراب آواز چی تیخ اور غلط آواز دسی چغی بوی چغی بوی باسی اوہی بچے ربنا اے رب از منگا اخرجنا اکا گی منگا دا دی جہنم نا نعمل صالحا نا منگ بنے کامل کو غیر الذي غیر اغا عمل نکنا نعمل چه اوم چه عمل ہم کو نبا کو جی بز ماشی او دغا بنکو نیک عمل کو نمگا دی نو باسی دی عمل چه دا من بد عمل کرد دی ترالو دی دا نو دی بدل کے ومنگ نیک عمل کو منگا دی دا نو باسی چکا کی اللہ بہت جواب ورکی اللہ جواب ورکی اولم نعمرکم ولی ما تاستا عمر نو در کرد ما يتذكر في اغاچ نصيحت اغسل شپاغي كي من تذكر چاچي نصيحت اغستو چاچي نصيحت اغستو نو نصيحت نصيحت اغستل تاسو موږ ته نه وجاكم النذير نور اهل تفسيرون كي چې تاسو دلته کې غواړي کم لګيږي فذوقوا فاستسكى يدي لا سزا او عذاب چې د نبي تعليم مرد کو نبي مرد کو توحيد مرد کو خير مرد کو اس فمال ظالمین نہ وہ ظالمان پر من نصیر سوک مددگار ہو دلتا نہ کی پدر پر پریادو نہ بانے کار نہ کی کسا تو خیر کری نو بارا چی کم دینا مضمون دا رسالت را روان دے او پیغمبر راشی او آغا چی کم دینا حق پیش کی داوی مخلوق دا سیالک گرے تاسو پس مخ کی زندگی دا داغی تیاری دا نو اللہ وی دا اصلاح چی کم دا دا مخ کی زر چونکہ بادشاہ ما زر خبردار ما زما پا زیما باندے دے انسان چکن نالے نالل ہدا زما پا زیما باندے دے انسان ہدایت کے علالہ الخلق وارہ خلقہ اللہ مخلوق پیدا کر نوال امر حکم امراغ چلی گی ان نالے نالل ہدا زما پا زیما نبی انسان ہدایت تھی ناغا ہدایت پا جسو ہے در کتاب او در نبی پا صورت کی برا دی نجا غراشی نو آغا تاسو خود محتاج شد تاسو نوز دان لخبر قانون نیشه جولو رئیس و زکر چه انسان تا پتا نیشتا چه سبا بسی کی گیرن زمان سقبل قانون او آئین دا جن دا تا نیشه جولو رئیس دا اللہ بجولی دا اللہ اختیار دے او اللہ تا پتا دا نطالب آغا قانون در کئی کتا دا غینا انکارو کے نو بس تا تبایی دا بابا پکر تباش زکر چه او کم دا دید پارا چه کم دینو نبی رازی چه تاسو خپل تسکیو کے خپل دغو کے اخبل اسلاو کے دا چی کم دینو دا پرونے مضمونو دا اللہ تعالی نبی دا تسلی ورکی چی گوئے تخو پس صرف زیرون کے باقی دی انکار کئی تاریخ دا دینو گوالے چی تاریخ کے راغلے نے نبی حق راغلے نے انکار شوئے او ما خطو پا حق بانے لے گرے ملبس تا حق تا سلب تا ما حق در کرے اس کچا قبول کو نزیر اور کا کچا قبول نو کنو وی اور دا بد عمل نا نتیجی نا نما قانون دارے چی بھئیو انسانی گروہ کے زیو یا رون کے لئے وزا بلا خبر ہے چھے انسان با حیثیت انسان دے انسان فطرت سنگ دے دا یا علمگیر خبر ہے نہ انسان با حیثیت انسان دا دا فطرت سی کم دینو دا دا اسلام دے دا خدا پرستے دے فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہ کل مولود یولد علی فطرت اسلام ہر بچے پیدا کی اگر فطرت اسلام پیدا کی گی خدا پرست پیدا کی گی پہ اسلام بانے پیدا کی گی دا عالمگیر مسئلہ دا فضل کے سی انسانی فطرت دا اسلام دے توحید دے ادھے مجھے نچے کم دے اور دا توحید دا پارا چے کم دے رہے اصل کے دل دماغ دی کنا دل دماغ چے کم دے انو آغا بانے گرد و غبار را دی آدم علیہ السلام مسلمان ہو رہے پیغمبر دے لیکن رسول آغا اولاد کر آغا پکے شرکم را رہے نوح علیہ السلام دا طریقہ دا چے انسان پہ ہدایت اشی پہ ہدایت باندی زمانہ چی مرور کئی دبانے تیرے گی دبانے گرد و غبار دا دنیا را دی پھرن کی گی آغی سے رضا کے کفر و شرک و انکار و بدعملی را دی دا غیر دا پارا مسلح را دی ذکر اللہ و ام منکم اللہ خلافی آنا دین یو امت دا سینے ما پت پی یو یرون کے پیخ ہے رضا غدا نتیجی پارا زمانہ کے ار وقت تاما کے پیخ ہے تو نبی تسنیو اور کئی جو گورا را جی کم دے دا 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 سا یعنی دا انسان پر زیمہ بانے او کہ سوکے درو جن کئی نو دا سنیو شینے دا مخی زمانہ کے درو جن کئی شیو جی خلق میں لفظی ترجمہ اکڑا تھا نبی وجہ نے کم دے مخی درو جن شروع شیو جی دا نا چنوی شیو مولا لگلی پیغمبر خلق درو جن کری دی ای مقابلہ کری دا عرضی جی کری دی باقی تر دی بانے خبا کی گما دل تک چی کم دے پدے کائنات کے یکسانیت نہ دے رنگا رنگی دا اختلاف دے سب بنی کانو سب بدانی رنگوں نے تا سو گورے پماد نظر نبی تا تسلی دا چی دے کتا تا چی کم دے نو دیر پریشانے تا ضرورت نہیں دا پدے دنیا کی چی کم دے دغا سے رنگا رنگی بے رنگا رنگی دا اور اختلاف دے اور عرصے دی رنگوں نے بدلے گی دا خدا سا رسوم را ڈیزائنوں نے دی تا سو گورے دی اسوری الواری پاہے کے مختلف رنگوں نے دی مختلف اخلاقی رسوم را ڈیزائن دے دا اللہ دا اللہ سر اسمر نمونی دی تا سو مجھے قدرت دا اللہ قدرت و معلوم کہ جدا اللہ سر سمر نمونی دی سمر رغلی تا دا تا یعنی یو دا اللہ پاکی او پھر ترس تے چی دی کی کائنات کے با مخل قسم قسم نوازی کتا تا ابو جہر را غی مخل صدیق اکبر نہیں چاہتا کتا تا رسو با قبلی سو با نقبلی نو دا تفصیل را دی تا دی کائنات کے رنگا رنگی پاک نباتات کے ہوگا جمادات کے ہوگا پاک ٹولو کے ہوگا رنگا رنگی لا او اختلاف تے تا بزی بانے رہے نگی تا تسلی ورکرا چی تا چی کم دے تا بس دمرا کوا چی تا آئندہ دا پارا نو دا باتا تا دا عدم علیہ السلام دا نو حالا دا شوفرو ہو رہا دا چی انسانی گروہ رہا دا اگر کی بھئی یرون کے رہا دی اگر تا مسلح برا دی دا سلسلہ اتلا نبی کریم تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتو ولی طول اگر روانے سم اورثنا الکتاب بیا ما وارثان کرو وارث میں کرو یعنی ذیمہ دار میں کرو ذیمہ وار میں کرو آمنت باللہ و کتبی ہی سکن آمنت باللہ و رسولی و کتبی ہی سکن ہے جا تجد رکی نسل ما اورفنا بیا ما وارثان و زمدار و گرزہول الکتاب دی کتاب اللذین آکفان استفرنا من عبادنا کیا آغا من چونکلیو دخپلو بندگانو نا دے کارا پارا دے کارا پارا چونکلیو نا آغا چا اللہ کم چونکلیو نا بازی علماء علماء خطا تماؤوی چا آغا رواجی علماء نہیں کنا دا اغا عالم دے چاہا عالم باللہ دے دا اللہ دا معرفت دا اللہ دا اسماء دا معرفت نا عالم باللہ دے عارف باللہ دے اغا او دا خدای یر را پکے دا خدای خوف دے رکھ دا تا عالم ہوئی شیر امید یو دم جد مجھے دا خدای یر را پکے وا اور دا خدای اغا یر را پکے کدا سلے چاہا خود با خود با دے ٹکے را کئی تو دا خدای یر را نہیں پکے نہیں تا سو گو دنیا نو خوافے تسلیم شو جو سلیم ہے بیام ہوگا اللہ تعالیٰ ہے کہ آغا رواجی دا کتابونو دا در حدیث و حدیث گرازی کرنے حضور انس حضرت انس رضی اللہ عنہ اگر وہ لیسا لعلم بکثرت لقب دیر حدیث یاد کے دیر دا غیاد کے نظر سے کم دیر آتے تا دیر علم نہیں چی علم آگا چی خشیت اللہ پکی دا اللہ یر پکی تقوی پکی پرنس پکی نظر سے ماتی کم دیر وارثان و مالکان یعنی امت میں ہو کر رہا وہ امت کی چی کم دیر دامنگا مسلمانان لورک مسلمانان اور قرآن چی کم دیر قرآن میں ورک کتاب میں ورک کو ذاتا تو اور اثر ہے نبی قرآن ہے اپا حجت الویدہ کے اعلانوں کو حل بلغ تو ما قرآن درس احکام میں ہو سکنا ناغی و تپیہ آوالو کی جیرہ سلوتا سے حق ادا تو سول سکے سا حق مدا تو نبی اللہ کا شہادت کا بتا یا اللہ تا گواہ سے مہورا تو بے اغیر فریق اللہ تاسو سو مبلغو عنی ولو آیا یہ آیات کیا ہو رہا ہے زمانی رہا تو ویزا کہ قرآن ہے آدھائی مسلمانان اور آواز چینتے ہو رہا تو دیکھو دنیا پر دنیا کے شکم دے مسلمانانو بیا قرآن رسول لے ولی خان کسی نہیں رسولی صرف قرآن رسول لے قرآن شاعت تے جیسا کہ مضمون دار ہے سمع اور رسول کتاب اللہ بیا ما وارثان کر زمو وار میں کر دی کتاب آنکہ سان اس صفینا من عبادنا کی ما جنکوی دقل بندگانو دا پارا بندگانو نا فمین ظالم داو دری کس مری فمین بعد الذین ظالم لنفسی ظلم کون کی خپل نفس بانے پزانے ظلم ہوکو آمان تو بلے ہوئے اور نے عمل کو نہ ذکر کو نہ قران نہ وقت ور کو نہ خدا کتاب کتابوں کو نہ خدا احکام احکاموں اجل جگہ ہے مراجہ پر لو نہ نس بانے نہ قران بانے وقسم کو یا غیت نہ لان دے دیر کو کتاب وہ ہو گا ذکر کو نہ قران دے غلط استعمال کو گے کہ مسلمانوں نے غلط نہیں استعمال کرے فلا لذیدا فی لذی فقتل فجزید قران ختم ہوگی یہ غلط استعمال کو گے تو بس اسی طریقے استعمال کے جیسے دیکھ توہین ہو یہ ہو جمرہ نہ لے کرے کہ مسلمانوں نے جو خدا کی کتاب توہین ہو تو اللہ کے نبی توہین ہو ترا عذاب نہیں کرا گلی نبا جو خدا نے ظلم کو ان کی پخلی جان میں کتاب ہوئے اور ایمان خورا کو اگے بنا عمل ہو تو ظلم ہو کہ پر لو وقت ہو نہ کو وہ میں ہم مقتصد بھائی میں نہ رو پاتی ہوں میں نہ رو زکات عمر کی وہ کہا سود مخلی اور عشرت مخلی دورنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جا سرا سر موم ہو جا سنگ ہو جا نہ میں نہ رہو دام کی اور دام کی نہ شیر کا سپت سے گرے وہ میں نے سابق بالخیرات سبقت روک سبقت کو ان کی پنے کو قرآن واغس ہو کل کے واغس اور دق کے منشور کو دق کے جن کو دق اشاعت ہو دم پر زندگی وقف رہا بے علم اللہ اللہ پہ توفیق سرا اچھا تو انہوں نے نصیب کی کہنا کہ اللہ توفیق ور کی نہ آگا نہ تو اللہ سے کتاب وارثان ہو گر زول نہ اور واجی کو نہیں کہنا یہ واجی عالمان نہیں کہنا اگر غدی سے آگا واخلی اور کرک پہ عمل کی اور بلتیں پیش کی پخپل پہ عمل کی نہ آگا جی کم دے نہ آگی نہ اللہ تعالیٰ توفیق الور اور ذالک هو الفضل الکبیر دادا اللہ غلو فضل لے ذالک بعض علماء کی یہ دیو ہوا ہوتا ہے انشاءاللہ ذالک چیم ایمان خوی رہا ہوا تھا نور عمل خوی ہونے کو ایمان خوی رہا ہوا تو ایمان رہا ہوا کہ منافقات ہونے کے کنا خوی پہ کتاب بانے اور بعضی نہیں کہ اگر میں رو پاتی ہی کلا کئی کلا نہ کئی اور آخری کو آخری دیکھنے بعض علماء دی آخری تو ہوئی کہ دادا اللہ غلو فضل لے کہ دکلک ہوا غست مضبوطی ہوا غست دق کے تحکار ہوئی دیتا نسب العین ہوئی دے زندگی کرا اور دے منشور ہے بل دے روشتر بعض علماء کے لئے اشتا غم دیتا قرآن حدیث سنت تزان وقف کی شدر در در بزرگان اشتا دے وجہ نچے کم دین اللہ وجہ گرے دادا اللہ غا فضل لے تاسو چطر کرور جوڑ کے لہذا من فضل ربی سو بس لہ رہے موٹر لہذا من فضل ربی فضل ربی دارے دادا اللہ فضل لے ہاں چطر خدا کلام وقت لے داغی شاعت وقت لے غیبان عمل کے اغبل تم بھی دادا اللہ لوی فضل لے ہاں فضل کبیر لے اغسلی سلم سرادی جنات عدن دائمی جنتو ندی ید خلونا ہا چری بہتا داخلی گی اور چا داخل چی بتا نا اغلا پاکستان وزارت نا جو وزارت ہے سبالا نت ہے نا اغنا یحلونا اچولی بشیدیتا اور سولی بشیدیتا فی ہا پر جنت کی من اساور کنگن من ذہبین تسرو ذرو کنگن کنگن دغت ہوئی کنگن کنگن خبت کنگن لے چاہ لیکن بنگلی بتا چاہ بنگلی اور کنگن کی بنگلی بتا چاہ بنگلی نا دا کنگن ظاہر شاہ کے کمرے کا کابل دا بادشاہ اگر یہ یوزر ہے دا مسلمانان دا بادشاہان دا کانفرنس اگر کہ دو علالم پا خبال زمانہ کیا آغا مخ کے اگر تا چکم لارم پیچھو کا تا دا سے قسم جامعی اور دا سے لباسون اور دا سر دا گرے دا سر کی کمی دا کنگن دا غسل شو و دا سے پی مالو چیزا پا خود دا سم کو پسرو کے ناسم اگر پختونو کا نا اگر یہ پاک علاوی دا سے ہی دا اگر کنگن چولی سر دی اسمین دی یعنی سامع غریبا سنے جو غسو ایمان ہے کہ پاس الہی جو مخور کنا نمک کنا فسرو کنا دا عشیر ہے مخ کے دا شیئے وزکا وزکا غیبا دا را روز وا نوری غیش ان سر اکتمالی کی خو حالات کو بدلی گی کنا نزیتا با چولی سنسانا تا زکا ہوئی جیسا کنگن چی کم دے تو نیوالے کو بنگلی ہوا چوانا بنگلی ہوا اما فتر کنے لے چی کنا کنگن دا سرو درو ولو علو آ اموتیان با پچڑا شیئی اما شیئی اللہ با ورکی پی جنت کے تو ہم نہیں کہنا جنت کے درسی دونا ہاں بس کوشش کرو وہی بات ہوئی ہے حریف اور جامعہ پر یہ کہ پتہ جنت کے لیے ریحم ہوئی لیکن لیکن کہ ریحم مسلمان پر ریحم حرام دی تو آل تک کہ خوبی کہنا آل تک کہ اللہ وقی ہے وقالو دیب الحمد للہ اللذی وطول تعریفنا و خوبی و کمالات دعو آزات لذی اذهب عنا الحزن چیز من نے غمون علا رکی غم ایران علا رکی ہے دونوں جی آدم کے غم سے آزاد کر رہے دا سے احسان دا سے چلے ہو پسو دا اللہ کتاب واغستا دا نبی اطاعت و پیروی واغستا نصب العین دا خدا رضا و آخرت و توحید کو دنیا کے ولا لا ورث اخرتكم ولا ورث وقف بتس ان ربنا يقينا رب زمن الغفور البتبخون کے لئے کسر خلطہ غلطہ ملتہ اسے شیوی شاعت مات آرہا بوخی شکور قدر زان لے اللہ قدر ہو کر بندہ شکوری آغا خود یو نعمت سے کر اللہ جی شکور چین آغا داقی قدر کی یو عمل اللذی دا آغا ذات تے دا چی مونسا دا چکم دے میرو بان دے لگے پر مگر احسانو کو بخون کے لئے میرو بان دے اللذی آغا ذات احل لنا چی داخلی کنو مگا دار المقامتی دا زوام کو تا دائمی کو بڑے ایمان سے چیشی کہنا بے آخری کہنا یقین پکار دے کہنا ایمان پکار دے خدا خبر رکھے نبی وہ تا پیش کئی آگے بانے چی کم دے دنیا دا سے چی کلا صحابہ تا چی نجلے نعنا تا را نعمتون تا دیر شنا ہو یاری دل از ما شیز ما خیال نزل تا شوکا پوگا کئی نا آگے پتا موال تا کئی تا را من فضل دخل فضلنا آیا صحابی و ساری و الى مغفرت من ربکم و جنت عرض و سماوات یغمبروی حضور و چیزی اولان دیشا آقا جنت ویچی از مکی و اسمان دا آقا دا غلوی دی و سطوی دی حضور یا صحابی که جوری خوری ملا اتظام پیارا و حملہ و جنجی آدر کهو بیا رسول اللہ جنت تا بزور دقا بیا رسول که جوری چیزی خلاصا هم کنا ندیر مانا خلاق لگی دا رو خورنو لی جنت که نوری خورما حملہ و پر شهید هم شو دا شهده دا ایمان و دا شهده دا یقین واری نکنن چه پی اقتدار و پی کرسی و پی سبان یقین دی کدا پا دیر آغلی و نولی بدا سی حالو اوز دی وی لا یمسنا اوز بدرسیگی منتفیها پا دی جنت که نصبون سسلی والی ولا یمسنا نبرسیگی منتفی دی جنت که فیها پا دی جنت که لغو سپریشانی ایس نیشتا لار حرس ختم اصلا غلطی اول نزین کفر آگا سا چه پیغمبر تعلین انکار کو حضور اللہ کے قرآن پوچھ کی لیتی نے انکار ہوگا تو پیغمبر تعلیم نے سرائے پر نخدا تو پیرنگیش ہو یا اندوش ہو نہ تو پیغمبر تعلیم نے چاہا قرآن نے داغی نے انکار ہوگا والذین آکستان کا پوچھ انکار ہوگا تو نبی تعلیم نے لہم ناو جہنم دیل بوی اور جہنم اور بیادا سے بدین چی لا یقدا فیصلہ بہ نشی کولے علی بذیبانے فیموتو چی دی مرشی دمر فیصلہ بین نبا مری نبا رغی ولا يخفف النمذ بقول عنهم الذين من عذاب عذاب في جهنم بالکل ولی كذلك نزدي فدق قانون باندې مستزا ورکو كل كفور هر ناشکر کا چې قران راغی قران سم ربی قدر دې قران او قران سم غلط استعمالي قران دی امت دی مسلمان سم غلط استعمال کو بے وقت کو بے حیثیت کو سپکی کو پسو کی پیش کی غلط فغوری دا کیږي نو اسه تماشو کہ اللہ ہی پر یہ قانون سزا ورکوم حتا وہم ندیر نتیجہ بیسی وہم یستریقونا اور دیبا چکم دے چغی و سلیو و استراغ استراغ مطا سوست استراغ چکم دے دا اگر دا خر آواز یا غناکار بد آواز دینا با چغی سلیو کیا پر جہنم کے اور دیبا چکم ربنا اے رب زمانگا اخرجنا اکاگے منگا تا دی جہنمنا نعمل صالح ننگ با نیک عمل کو نیک عمل بوکو غیر اللذی غیر دا آغا ماننا کننا شو منگا نا عمل سے منگا مکاو سوما بدماشیم چی کولا جیا بنا کو خمانگا و باسے جی حضی جن دو زخنا و باسے تکلیفونا و باسے عذاب سعود کے حضی و سرے بروان چی دو زر جائے در جہنم پتل کی بھئی روان بچی عذاب سعود کے داما کرو وچی دا سورہ سے وچی سر تورا سیگی یلتا کی بزی کرو دو زیا بزی مسلسل دا اتراو چڑاو بھئی السعود چکم دین آوکے بنشی اللہ بہت چی دمونگا نہیں کا ملکو اللہ بہت جواب سوار کی خبر ہے اللہ بہت ہوئی ہوگا اولم نعمرکم ولی ما تستا عمر نوزر کرے ما آغا یتذکرو چی نصیحت آغستیشو پیہی پاغی کی من تذکر چاچی نصیحت آغستی نو میں در کرے حدیث کے راضی چی سٹھ سالہ سڑے چی کمی سٹھ سٹھ کال سڑے سٹھ کال سٹھ بہوازو کی چاہا چاہا کم دی آواز بہتا کسی گرا دشپیتو کالے اس کالا منگا ہے اندتنو دغنر کوشی تکی دغنر کے دو دشپیتو کالے لگا دا سال سالا رامخ کی کہیں منگو سایی صاحب کی طرف دشپیتو کالا کے چکم دے پتا اللہ یو ماتا تا زندگی نو در کرے دون میں نو در کرے آبل چی کم دے وجاکم النظیر اور آغلیو تا سیاری ان کی نظیر ان کی پیغمبرہ نور آغلی تاغین ایبینوں سے ہی نور آغلی ہم خارا آغلی اس نے کی فضوقو فض اسکے تزیدہ سزا و دائمی عذاب فمالی ظالمین ہے نبوی ظالمان رفا رہا من نصیر سکھ مردگار چی امدادی ہو کیا ہاں چی چاہی ایمان را اور دے اخیر کار بطن اوی سیشی پچی چاہی ایمان روڑ دے دے شیرے جی نو اسی کے اسرے سے نہیں شوئے دے قرآن خبر دا در اللہ رسول وینا دا غیرت یقین دا کن اللہم ارحم علینا دل قرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل ونهارا دعوك الا مما راى المشفعون خلدنا عند قرض اخلاقك حاجتنا الا بولك مشكلات الا سانك الا اسلام رفته ورك كفر لشكس ورك مسلمانانو كي اتفاق واتحاد پیدا كي اختلافات قدم كي باخلاص دعوك هذا مخلوط الشرف في طرفنا ما الله سكي الشرنا مساتين مخلوط فتنونا مساتين انسی جنی شیطانہ اللہ محفوظ کی حفظ و امان کا اللہ اوساتی اللہ تعالیٰ مولا توفیق راتی سے قرآن تراشو رضا اللہ احکام دی رضا عزت کو پریزان پوئے کو رضی نشر اشاعت کو دا ورسو